Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Jedna od vodećih tema u analizama svetskih medija je budućnost Evropske unije. Izbori za Evropski parlament zakazani su za maj sledeće godine. Analitičari navode da se u zemljama unije formiraju dva velika tabora, zagovornici trenutnog stanja ili oni koji žele još veće integracije s jedne i konzervativci koji se zalažu za Evropu nacija sa druge strane. Izborne pobede populista i činjenica da Evropska unija sve manje može da računa na podršku tradicionalnog saveza Sjedinjenih američkih država dovode do toga da se sve više gubi poverenje u evropski projekat. Jedna od država koju populisti optužuju da želi kontrolu nad celokupnom unijom jeste Francuska, što je nedavno izneo premijer Mađarske Viktor Orban, koji je predočio i sopstveni plan o budućnosti zajednice. Francuski predsjednik Emmanuel Macron traži saveznike širom kontinenta i veruje da će njegova ideja o Evropi u nekoliko brzina sačuvati uniju. Na tom putu mogli bi da mu se ispreče i posljedice afere u vezi sa njegovim bivšim telohraniteljem, kojeg je promovisao u savjetnika za bezbednost, a koji se suočava sa optužbama za zloupotrebu položaja i neovlašćenu upotrebu sile. Da li će Macron uspjeti da prevaziđe tu situaciju i da li zaista nudi prava rešenja za Evropsku uniju, teme su današnje emisije. Na vezi je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Afera Benalla pokrenula je zaista snažnu debatu u Francuskoj, došlo je i do glasanja o poverenju vladi u parlamentu. Macron je dobio podršku, ali evo da kažemo nešto detaljnije o toku glasanja i to je zapravo važno za ono što bi u budućnosti moglo da se dešava u Francuskoj.
Da, zapravo Macron nije dobio većinu, Macron je predsjednik i on bi trebao da bude odvojeni stup, da to je od vlasti kakva je vlada i od onoga što je parlament. Parlament je zakonodavna vlast koja kontroliše vladu po definiciji. I upravo cela ova afera govori da je došlo do konfuzije, da zapravo predsjednik vrši uticaj na većinu koja mu je politički bliska u parlamentu. To je ono što se otvorilo kao problem. I ne samo to, nego da predsjednik ima i se savjetnike koji ima i premijer. Tako da zapravo predsjednik vlada i vladom. To su vrlo neke zabrinjavajuće konstatacije koje je otkrila jedna na izgled, kako još uvek većina u parlamentu i vlada, sam Macron hoće da kažu, jedna afera koja je zapravo jedna afera pojedinca koji je preterao, prešao je svoje ovlaštenja, on je telohranitelj predsjednika Republike, on je potpuno neovlašteno zajedno sa policijom tukao demonstrante 1. maja, i nosio je potpuno neovlašteno ono što nije policajac, traku na ruci na koju je pisalo policajac, nosio je i radio policijski stan informacije, ma, koje su onaj koji ima taj radio, odnosno radio telefon, može da ima, i tako dalje. Ova afera zapravo otvorila je pitanje da li predsjednik ima svoju neku vrstu privatne garde, i otvorila je pitanje zapravo lične vlasti predsjednika, sve ličnije vlasti predsjednika. U jednoj republici, peta Francuska republika, osnovana 58. osnovana De Gaulle, ona izrazito predsjednički režim, da li je zapravo došlo do prosto neke vrste isklizavanja proces koji bi mogao da vodi ka jačanju neke vrste lične vlasti, to je ono što je ova afera otvorila kao pitanje. Dakle, da se vratimo, Nikola, da kažemo da se ova afera izbila pre 7 dana. I ona je počela tako što je 1. maja neko snimio, ne neko, snimili su i policijske kamere i učesnici demonstracija, dva čoveka koja odjednom dolaze na jedan mali trg i tu počinju da tuku jednu mladića, a zatim i jednu devojku. Ono što se nije znalo, to je da je čovjek koji tuče mladića i koga se tuče devojku, zapravo telohranitelj predsjednika Macrona, i afera eksplodira samo pre nedelju dana kada je Francuski Le Monde objavio snimke koji su već kružili 2,5 mjeseca po internetu,
Ali se zapravo nije znalo ko je čovjek koji tuče da. Demonstrante, pa kada se kasnije otkrilo i pokrenuo zapravo cijeli proces.
Jeste, i sad. Ta afera, čim je to otkriveno, Benela je otpušten posla, otpušten je ispostavljen se biti član masonske lože, otpušten je se masonske lože i dakle pokrenuta je krivična istraga, Benela je priveden, stavljen je zatim pod sudski nadzor, istražni sudija tada istražuje šta se zapravo dogodilo, ali pokrenuta je i politička istraga i administrativna također, ali politička istraga u parlamentu i u senatu, u gornjem, dakle i donjem domu, formirane su komisije i sad su te komisije u toku ove prošle nedelje saslušavale ministra unutrašnjih poslova, šefa kabineta i Jelisavske palate, šefa predsjedničkog kabineta i razne druge portparola Macronov i razne druge visoke funkcionere. Ono što je prosto zapanjujuće, to nekad je izazivalo smeh u sali, to je bilo da niko ništa ne zna. I niko se uopšte nije mešao u svoj posao. I čak i ministar unutrašnjih poslova rekao, pa ja tog čoveka ne poznajem, znam, viđao sam da to je tačno, ali ja sam mislio da je on u stvari radi u policiji. I takve stvari prosto skandalne. I sad, kako god ovo sve bilo, opozicija je ostala pri svom predlogu i da se glasa poverenje vladi, iako je znala da u svakom slučaju neće moći da sruši vladu, zato što je taj blok Macronove partije, partije koja je vladajuća, koja je u većini, zajedno sa još jednom manjom partijom Modem, čime dovoljnu većinu da ne može ništa da se izglasa bez njihovog odobrenja, iako su u početku bili nešto podeljeni, ostali su monolitni na kraju. Juče, zašto je opozicija ipak insistirala da se glasa i to Levica je dala jedan predlog i desni centar je dao drugi predlog poverenje vladi. Zato da bi mogli ponovo da diskutuju o svemu onom. O svemu ovome. I da zapravo kažu jednu stvar. Da je parlament važan i to u kontekstu ustavnih rasprava i ustavnih rasprava o promjeni ustava koje priprema vlada, naravno sa podrškom Macrona. Jedna od posljedica tih ustavnih promjena bit će da će parlamentu sedeti manje poslanika i da će taj parlament faktički, kažem, u onako izrazito predsjedničkom tipu režima Pete Republike, taj će parlament imati manje važnosti. Dalje, opozicione partije suprotstavljaju se na što levi blok reformama koje Macron najavljuje i za koji stoji na čelo više privatizacije, manje države. Tome se opozicija suprotstavlja. E sad, ono što je zanimljivo, to je da je dakle otvoreno nešto što se neće tako lako zatvoriti. Zapravo otvorena je prosto kao da je skinuta jedna zavesa. Videli smo jedan drugi lik predsjednika Macrona, jednog predsjednika koji gubi nerve u jednom infantilnom prosto napadu, izjavljuje, i to pred kamerama i dozvoljava da se to objavi, izjavljuje da je on ponosan što je zaposlio ovog svog telohranitelja, da on stoji za toga, da on nikog od svojih saradnika neće da smeni i tako dalje. I onda jednu skandaloznu rečenicu izgovara koja se još uvek ponavlja i ljudi pokušavaju podrugljivo i ozbiljno da je protumače. Neka dođu po mene ako hoće. Ako hoće, neka dođu po mene. Jedna infantilna rečenica u školskom dvorištu kad se tako da je male bande potuku, pa onda ajde dođi po mene i tako da. Tako da ovo je sve nekako promenilo atmosferu na francuskoj političkoj sceni, ujedinilo je opoziciju koja se suprotstavlja Macronovim reformama i u tom smislu na neki način to je bilo i korisno. E sad, Macron, naravno ova cela afera inače svoj krivični nastavak, jer pravosuđe ima svoje vreme i svoj ritam, ono je mnogo duže i mnogo sporije, to znači da bi recimo za jedno dve godine mogli da vidimo zapravo šta se ovdje dogodilo, kako je telohranitelj koji je radio za privatnu telohraniteljsku firmu mogao da postane recimo rezervni potpukovnik žandarmerije, kako je mogao da izdaje naređenja policiji i žandarmima, da li je zaista bilo u toku formiranje neke vrste paralelne policije, neke vrste garde privatne Macronove, to je jedna stvar. Druga stvar, razjasnit će se zašto je Jelisavska palata doslovno lagala kada je rekla da su ga odmah kaznili posle 1. maja, kaznili ga uopšte očigledno de facto nisu, niti mu je smanjena plata, on je sve radio i ono što je Macron negirao, podsjećamo se u svom malo opstenom govoru, on je rekao, nije tačno da je on dobio stan od 300 kvadrata, ispostavio se dobio stan, u depandansu i elisijske palate od 80 kvadrata kao službeni stan. Nije tačno da je on bio kandidat za zamenika prefekture, dobro to su neke novine javile, ali to niko nije ovako u parlamentu evocirao. I nije tačno čak, moram ovo da citiram, da sam ja, dakle Macron, bio njegov ljubavnik. Pa molim vas, mislim, to ide toliko daleko. Sad gledajte, ugled Macrona kakav je i kakav će biti u budućnosti, to je veliko pitanje, a Macron je taj koji treba da bude nosilac te Evrope, nove Evrope, koja će se odbraniti od te najezde i jačanja koje je apsolutno očigledno novog fašizma.
Nataša, to je zapravo i bilo moje sljedeće pitanje, dakle, uz sve ono što mu se dešava na unutrašnjem planu, Macron trenutno putuje Evropom, pokušava da dobije podršku za reforme Unije koje je predložio, ako uzmemo u obzir i, dakle, njegovu unutrašnju poziciju, a i aktuelna dešavanja i u Evropskoj Uniji i u svetu, koliko on takvu podršku zaista i može da dobije?
Pa zato što on deluje dosta usamljen. Znači, mi ga voleli ili ga ne voleli, to sad, mislim, jedno neutralno opisivanje glasilo bi, on je veoma usamljen. Predstavljaj zbog čega? On nema, uz sebe nema Nemačku. Jer mi sve vreme kada hoćemo da vidimo kakva je temperatura, koliko je to ozbiljno što Macron je izlagao taj njegov plan u Evropi u tri kurba koji je izlagao na Sorboni prošle godine, koliko to s vama ima neke veze sa realnošću, mi moramo odmah da pogledamo u Nemačku kakva je situacija tamo. Bez toga ne može, Francuska nije odvojena planeta. I kad mi vidimo u Nemačkoj kakva je situacija i to pratimo iz dana u dan ovde u Francuskoj, onda vi vidite da su to vrlo male šanse. Kancelarka Merkel je veoma pritišena u svojoj širokoj koaliciji, dakle pritiskom sa desne strane, naravno to u oktobru su izbori u Bavarskoj, oni su sada napravili kompromis oko toga da se ograniči, dakle da se napravi kvota za sjedinjavanje porodica migranta, što znači jedan migrant koji je došao u Nemačku, on ima pravo po raznim poveljama evropskim o ljudskim pravima i tako po zakonima i tako dalje, ima pravo da dovede, da, tako je on dobio pravo boravka, onda ima pravo da dovede svoju najužu porodicu, dakle suprugu i decu recimo i tako dalje. E, sada su oni napravili kvote, složili su se oko toga da, da postoje kvote, znači ne više od 1000 mesečno. To je jedan veliki ustupak, zbog čega, to je pre svega ustupak krajnje desnici i desnom konzervativnom krilu u koaliciji, a drugo to je ustupak i pravnoj, kako da kažemo, osnovnim pravilima pravne države, jer pravna država kaže da svi oni koji su dobili pravo da boravka u jednoj zemlji imaju pravo da dovedu i porodicu. I ne možete vi da pravite kvotu, znači onaj 1007. on nema pravo koje ima pravo onaj 951. Tu nema logike, to je kršenje nekih osnovnih pravila i osnovnih konvencija i povelja i tako dalje. E sada, mi kad vidimo tu situaciju u Nemačkoj, vidimo ovo što se dešava, takav lider koji citira Rado Mussolinija u Italiji, Austrija, Mađarska i tako dalje, Poljska, nažalost, ta je situacija Macronova prosto dosta, kako da kažem, zabrinjavajuća za njega. Možda i za Evropu. Pitanje je koliko on uopšte sa ovim svojim planom spasila se Evrope. Ja ću vam sada dati nekoliko, podsjetit ću vas na nekoliko elementa iz tog njegovog plana. Dakle, on je, kako je najavljeno sa Bonom prošle godine, on će sada da konsultuje sve evropske zemlje, da li oni podržavaju taj njegov plan. I osim Mađarske, svi su rekli da, slobodno dođite, da se konsultujemo i to se zove građanske konsultacije. Jedina Mađarska odbila i rekla ne dolazite u obzir. I dakle, on je bio u Madridu i zatim je u petak došao u Italiju. I on je u okviru konsultacije. Kako izgledaju za konsultacije? Prvo ću vam to reći. Dakle, nisu problem samo fašisti i njihov rast i njihovo jačanje. Problem je i on koji je toliko bled i dvoličan. Jer, recimo, kaže u svojoj zemlji štedite u zdravstvu, u prosveti i tako dalje, ozdravljuje svoj državni budžet tako što smanjuje penzije i uvodi nove takse srednje klase, dakle vidite jednu dvoličnost, on je tako a s druge strane, recimo, ima rekordne troškove njegova administracija za popravku nekog, ne znam, prosto faraonskog bazena u svojoj nekoj rezidenciji, koja je rezidencija šefa države, ili recimo to je konstrukcija tog bazena koja nazvam, to su neke ogromne sume, ali pola miliona evra, pritom sve ta priča o štednji, za porodžbinu tanjira za Jerisejsku palatu. Pola miliona evra. Dakle, sve to govori, ulazi u neku slagalicu slika tog predsjednika koji je zapravo negde nestao. I sad on dolazi u Lisabon i ono što se zove građanska konsultacija, to je zapravo jedno predavanje u polupraznoj sali jedne fondacije koja se zove Gubelkianova fondacija, koja je u stvari njegov istomišljenik. Šta sad ja s vama imam da razgovaram ako mi se u svemu slažemo? Eto, to se zove konsultacija. I on je tu izložio svoj plan. Dakle, to je Evropa u tri kruga. Najširi krug predstavljao bi uniju zemalja koje dele zajedničke vrednosti, demokratske principe i ekonomske slobode. To su njegove reči. Ovdje treba da čitate kad se kaže ekonomske slobode, to znači neoliberalni sistem tržišta koje se samo organizuje, privatnog interesa koji je jači od javnog i jača na račun javnog. To je to u Macronove verziji. Dakle, on je dalje naglasio da bi Rusija i Turska mogle da budu deo ovog trećeg kruga. To je u stvari Savet Evrope. To je ono što je on rekao, to je 47 zemalja članica i mi smo članica, dakle, koje...
Odnosno nešto što zapravo već postoji samo u okviru neke druge organizacije.
Jeste, posle rata osnovna organizacija, da se ono nikad ne bi ponovilo što se desilo u Drugom svjetskom ratu, koja nadzire ta organizacija funkcionisanje, da poštovanje ljudskih prava i funkcionisanje pravne države na članicama. I da kao on je rekao, uslov i da Turska i Rusija mogu da budu deo trećeg kruga ili da se njim imaju ugovor o partnerstvu, to je da budu, da one usvoje demokratske standarde od kojih su za sada udaljene. Drugi krug predstavljao bi jako ujedinjeno tržište. Jako ujedinjeno. Nešto između sadašnje Evropske unije i Eurozone. Ovaj krug mogao bi da se bavi vojnim, trgovinskim i pitanjima numeričke ekonomije. Prvi krug, dakle, jezgro ove nove evropske strukture, Macron vidi u njemu naravno i Francusku, to je krug sa zajedničkim tržištem. To je dakle krajnje integrisana jedna celina. Zajedničkom socijalnom politikom, čak i sa osiguranjem, zajedničkim za nezaposlenost. Dakle, tu bi bilo sve ono što je on govorio, i zajednički budžet i zajednički ministar financija i tako dalje. Taj krug bio bi srce jedne integrisane Evrope i bio bi to po Macronu zapravo, kako je on objasnio, nastavak logike eurozone. I sada, iako oni volu, mislim, možemo da sudimo ovo njegovom planu, ovo je da se sve ovako uopšteno, teorijski i tako dalje, ne kažem da to ne bi moglo da se sprovede, ali za to mu je neophodna Nemačka. Ali nema govora da bi neko u Nemačkoj pristao da deli novčanik sa Francuskom. I to kad je njemu kancelarka Merkel rekla, pa da, pa ja se u stvari slažem delimično oko ovoga, ona apsolutno nije bila precizna, jer Macron je tražio da bude zapravo zajednički budžet na nekom nivou od koji je daleko, daleko veći, negde 10 puta veći po vrednosti od onoga što bi Nemačka pristala. E sad, o nivou Macronove političke filozofije, o njegove političko-filozofske misli, kako se ovdje govori, što stvarno mislim da mu je kompliment koji ne zaslužuje, govori nam sljedeća rečenica. Evo ja ću sada da citiram. Evropa treba da bude toplija, osjetljivija, čulnija. U bukvalnom smislu reči, stvorili smo Evropu koja je pomalo birokratska, pazite ovo pomalo. Ne možemo da prosto kažemo da je Evropa zbir pravila hladnih predmeta koje neko nameće iz daljine. Mislim, da li će ovo sve stvarno biti dovoljno ubedljivo? Da u ovom sada kontekstu i sa migracijama i sa ekonomskom krizom reforme Macronove ne daju rezultate kako je najavljivao, to je sada i zvanično potvrđeno. Dakle, da li će ovo sve biti dovoljno da bi se zaustavio dolazak novog fašizma u Europi i da bi se zaustavilo jačanje ekstremno desnih snaga koje su već ojačali u prošlim izborima za Evropski parlament?
Nataša, pratit ćemo naravno i ovo u narednim pa i danima, nedeljama, očigledno i godinama. Nataša Jokić javila se za današnje novinarenje, a mi time i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.